Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Počelo glasanje na biračkim mestima na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Grb i himna Srbije u zvaničnoj upotrebi u Republici Srpskoj odlučila skupština tog BH entiteta. Stanje troje teško povređenih u nesreći u Novom Sadu i dalje kritično. U Beogradu uhapšena četvorica osumnjičenih za pripremanje ubistva Luke Bojovića. Nacionalna garda Meksika ubila dva Kolumbijca kod granice sa SAD. U nastavku i zašto se u Srbiji posle 12 godina zatvara regionalna deponija Duboko kod Užica.
Nije registrovana, nema dozvolu. Sa tim njenim radom potrovala je ceo kraj, je zatrovala ovde. Jednostavno se borimo za ovo što je preostalo od njene katastrofe.
Kao i kako je prvi put u Tešnju u Bosni i Hercegovini rekordan broj zaposlenih.
Radim ovde u ovoj firmi na mjestu brusača metala. Nisam znala o poslu, ali sam naučila s vremenom.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Stanje troje teško povređenih 1. novembra u Novom Sadu i dalje je kritično i lekari se bore za njihove živote, rečeno iz Kliničkog centra Vojvodine za Radio Slobodna Evropa. Oni su u petak povređeni u obrušavanju nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, kada je poginulo 14 ljudi. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić potvrdio je 5. novembra da je podneo ostavku na tu funkciju. Na prostorije više lokalnih odbora vladajuće Srpske napredne stranke u Novom Sadu bačena je crvena farba, dok su na pojedinim i razbijeni prozori. U pitanju su kancelarije SNS-a u Petrovaradinu, Veterniku, Stražilovskoj, Kosovskoj i Rumenačkoj ulici. Beta prenosi da je kancelarija SNS-a na Podbari, na kojoj je u ponedeljak razbijen prozor i ispisano ubice, ponovo u utorak isprskana crvenom farbom. Grupa studenata kreće danas vozom iz Beograda za Novi Sad, gde planiraju da se pridruže građanima na protestu zbog pogibije ljudi na železničkoj stanici u tom gradu pre 4 dana. Sa lica mesta javlja se naša Mila Manojlović.
Mladi okupljeni u neformalnoj grupi, beogradska ekipa studenata i mladih okupila se nešto oko 13 časova ispred zgrade glavne železničke stanice u Beogradu. Tu planiraju da kupe karte i da vozom dođu do Novog Sada, gde planiraju da se priključe građanima na protestu koji je danas najavljen u tom gradu. Kako su neki od njih rekli za Radio Slobodna Evropa, želja im je pre svega da svojim prisustvom pruže podršku Novosađanima nakon tragedije koja se dogodila u njihovom gradu. Takođe kažu da insistiraju na krivičnoj, ali i političkoj odgovornosti za ono što se dogodilo. O svojim ličnim motivima, zbog čega im je važno da danas budu u Novom Sadu, za Radio Slobodna Evropa govore Nikolina Sinđelić i Teodora.
Najvažnije zašto mi odlazimo u Novi Sad jeste da budemo solidarni sa našim sugrađanima iz Novog Sada i da pružimo podršku i porodicama čije su deca nastradala i ovim putem želim da izjavim saučešće svim tim ljudima i mislim da je zaista danas jako važno da svi budemo tamo zato što ovo nije svakidašnji protest, ovo nije protest ni za izbore, ni za političke procese, ovo je protest za narod i ovo je protest koji bi trebalo da digne celu Srbiju, ja se nadam da će biti tako.
Ova tragedija, zločin nije izazvan slučajno, izazvan je korupcijom i smatram da mladi su jedini koji mogu zapravo da promene nešto u društvu trenutno jer nismo još uvek, možda još uvek nismo umorni. Možda nije stigao umor da nas uhvati u potpunosti.
Čuli ste izveštaj Mile Manojlović. Građevinski fakultet u Beogradu apelovao je na poštovanje propisanih tehničkih normi i pravila građevinske struke kako bi se obezbedio nezavisan rad građevinskih inženjera u svim fazama bez spoljnih pritisaka, što je, kako se navodi, vrlo česta pojava u praksi. Svesni nemara kada je u pitanju tretman postojećih građevinskih objekata, ukazujemo na zakonom propisanu obavezu vlasnika i investitora za redovnim sprovođenjem pregleda i održavanjem konstrukcija u skladu sa važećim pravilnicima. Navodi se u saopštenju fakulteta. Udruženje arhitekata Srbije zatražilo je od nadležnih institucija da pod hitno sprovedu nezavisne krivične i stručne istrage koje će dovesti do procesuiranja odgovornih za nesreću u Novom Sadu. Navelo je da samo takav epilog može da zaštiti struku od kolektivne degradacije. Policija je u Beogradu uhapsila 4 osobe dok se za jednom traga zbog sumnje da su kao pripadnici kavačkog kriminalnog klana pripremali ubistvo Luke Bojovića, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Navodi se da je osumnječenima NB 20 godina, GV 24, VR 20 i Nđ 24 određeno zadržavanje i privođenje nadležnom tužilaštvu. Pretresom garaže u Novom Beogradu pronađeno je vozilo koje je trebalo da bude korišćeno za izvršenje likvidacije, u čijem je gepeku je nađeno 10 pištolja, jedan borbeni prsluk i veća količina municije, objavio je MUP. Krajem 2022. Bojević je izručen Srbiji i Španiji, gde je više od 11 godina bio u zatvoru po presudi za organizovani kriminal. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakonske izmene koje omogućavaju da se zvanični simboli Srbije, grb Nemanjića i himna Bože pravde, mogu koristiti kao zvanična obeležja tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Radi se o simbolima koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio od 2006. za zvaničnih obeležja u Republici Srpskoj, ocenivši da diskriminišu Bošnjake i Hrvate u tom BH entitetu.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Počelo je glasanje na biračkim mestima na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako prenosi Una Čilić, stanovnici malog mesta u New Hampshireu tradicionalno su izašli prvi, dajući po 3 glasa kandidatkinji demokrata Kamali Harris i republikancu Donaldu Trumpu.
Izborni je dan u Sjedinjenim Državama. Prva birališta otvorena su u 11 sati po centralnoevropskom vremenu, a do samog izbornog dana glasalo je 82 miliona Amerikanaca. Da li će novi predsjednik biti republikanac Donald Trump ili će po prvi put Amerika izabrati ženu, demokratkinju Kamalu Harris, moguće da nećemo saznati i za nekoliko dana. Rezultati predsjedničkih izbora nekada budu proglašeni u par sati nakon zatvaranja birališta, na ovogodišnja tjesna utrka znači da da bismo rezultate mogli čekati i duže. Nekoliko je razloga za to. Tjesne pobjede mogle bi značiti i ponovna brojanja. U ključnoj saveznoj državi Pensilvaniji, na primjer, ako bi razlika bila samo u pola postotka, glasovi bi morali biti ponovno brojani. Također moguće su i pravni izazovi. Republikanci su recimo već podnijeli više od 100 predizbornih tužbi. Pored toga, drugi scenarij uključuju i kašnjenja koja bi mogla moguće biti uzrokovana neredima, naročito na biračkim mjestima. Poređenja radi, prošli američki izbori održani su 3. novembra, a Joe Biden je proglašen za pobjednika tek 7. novembra, kada su rezultati u Pensilvaniji postali jasni. No, oba kandidata su posljednjeg dana kampanje sebi predvidjela pobjedu. I Harris i Trump odlučili su posljednji dan provesti u Pensilvaniji, najvećoj ključnoj saveznoj državi.
Vratit ću mir u svijetu i spasit ću američki san,
rekao je Trump pristalicama. Potpredsjednica SAD-a u Pensilvaniji održala 5 skupova. Na jednoj od pozornica pridružile su joj se i Oprah Winfrey i Lady Gaga, a birače je pozvala da izađu na izbore.
Trka još nije završena i moramo završiti snažno. Ovo bi mogla biti jedna od najbližih trka u historiji. Svaki glas je važan.
Prema posljednjim podacima anketa, Harris ima malu prednost nad Trumpom. No, iako su ankete koristan vodič o popularnosti kandidata, one ipak nisu najbolji način da se predvidi rezultat. Razlog leži u sistemu elektorskog koleđa u kojem svaka država ima određeni broj glasova koji je u skladu sa veličinom njenog stanovništva. Na raspolaganju je 538 glasova elektora, a za pobjedu kandidatu treba 270. Postoji 50 država u SAD-u, ali pošto većina njih skoro uvijek glasa za istu stranku, u stvarnosti postoji samo nekoliko država gdje oba kandidata imaju šanse za pobjedu. Radi se o ključnim saveznim državama Arizoni, Georgiji, Michiganu, Nevadi, Sjevernoj Karolini, Pensilvaniji i Wisconsinu. No, jedna stvar je jasna. Kogoda pobjedi, neće poslati predsjednik do inauguracije koja će biti održana 25. januara 2025. godine.
Nacionalna garda Meksika ubila je 2 Kolumbijca i 4 ranila kod granice sa SAD, saopštilo je Meksičko ministarstvo odbrane. Navodi se da je do razmjene vatre došlo na zemljanom putu kod Tecate, istočno od Ota mese sa kalifornijske strane američke granice koji meksički šverceri migranata često koriste. Patrola nacionalne garde napadnuta iz vatrenog oružja u pokušaju kontrole dva kamiona, od kojih je jedan pobegao sa lica mesta, navodi se u saopštenju meksičkih vlasti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Regionalna deponija Duboko kod Užica biće zatvorena, saopštila je gradonačelnica tog grada Jelena Raković-Radivojević. Kako prenosi Novka Ilić, pre dve godine toj deponiji u Srbiji istekla je upotrebna dozvola, zbog čega su prethodnih pet meseci ekološki aktivisti blokirali deponovanje smeća iz osam lokalnih samouprava koje su njeni osnivači.
Gradonačelnica Užica saopštila je javnosti da će otpad sa teritorije grada Užica biti transportovan u Lapovo i da će povećati račune građana za 75%.
Obaveštavam Ministarstvo zaštite životne sredine da obustavi realizaciju projekta proširenja tela deponije Dubokog, projekta vrednog 30 miliona evra i ulaganje u savremeni regionalni centar Duboko, jer to ne žele građani Užica.
Aktivisti udruženja Da ne dišemo Duboko tokom blokada koje traju već pet meseci zahtevali su zatvaranje deponije koja je počela sa radom pre 12 godina i, kako su rekli, nikada nije radila kao sanitarna, već kao velika divlja deponija koja je uticala na zagađenje vode, zemlje i vazduha u okolini. Na tom zahtevu se insistiralo nakon majskog tronedeljnog požara na deponiji na dubini od 15 metara, a koji je bio najveća ekološka katastrofa u ovom delu Srbije, blokirali prilazni put ka deponiji, ne dozvoljavajući ni odlaganje otpada iz Užica. Jedan od najaktivnijih tokom blokada bio je Radoš Petrović iz Lunovog sela, najbližeg deponiji, a poznatog po povrtarskoj proizvodnji.
Ne možemo više dozvoliti da deponija radi, koja nije registrovana, nema dozvolu. Sa tim njenim radom potrovala je ceo kraj, je zatrovala ovdje, mi moramo stanemo, zaštitimo stanovništvo. Jednostavno se borimo za ovo što je preostalo od njine katastrofe.
Na ulazu u deponiju preko puta ekoloških aktivista bili su juče i radnici deponije, kao i brojni radnici drugih javnih preduzeća iz Užica. Razdvajao ih je kordon policije. Nikola Pavićević, sindikalac iz deponije, objasnio je da će zatvaranjem deponije biti velikih problema, posebno za zaposlene u ovom preduzeću, ali i za građane.
Ako grad Užice ne dovozi, onda nema reciklaže, nema ništa, šta će raditi radnici. A grad Užice će imati veliki problem sa odvoženjem, ko što oni kažu, treba i licence, treba pretovarno mjesto, licencirani vozači. To bi bilo stvarno pogubno za grad ako se ne oterava smeće.
Predstavnici gradske vlasti na čelu sa gradonačelnicom Jelenom Raković-Radivojević i radnici javnih preduzeća tražili su da se odblokira put i da se pregovara, a aktivisti su tražili hitno zatvaranje deponije. Gradonačelnica pitala ih je:
jesam li ja ikome ovdje jednog jedinog trenutka uputila nekome od vas ružnu reč? Zašto me nazivate tako? Zašto me nazivate tako? Zašto?
A zatim dodala:
na razno razne načine sam i ja vređana, pljuvana i ostalo, ali to su oni. Građani Užica treba da znaju da ukoliko se ne bude deponovalo smeće na deponiju Duboko, u narednim danima nastaće kolaps.
Deponija Duboko u Užicu projektovana je kao sanitarna regionalna deponija, odnosno regionalni centar za upravljanje otpadom. Od samog početka rada nije sanitarna, sve je to, kako su rekli stručnjaci, posljedica nestručnog rukovođenja deponijo. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Više od 1.300.000 ljudi u Srbiji živi u riziku od siromaštva, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku za 2023. Kako prenosi Jovana Krstić, njihov broj u blagom je padu posljednjih pet godina.
Život u riziku od siromaštva tokom prošle godine bila je svakodnevica za gotovo 20% građana Srbije, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku. Da je reč o alarmantno velikom broju ljudi koji imaju poteškoće da zadovolje osnovne životne potrebe, upozorava Uroš Ranđelović iz inicijative za ekonomska i socijalna prava A11.
To jednostavno je preveliki broj, pogotovo ako uzmemo u obzir i zvaničan narativ od države Srbiji kao ekonomskom tigru, samo što u našem slučaju ona jeste bogata država, ali siromašni građani.
Da li je neko domaćinstvo u riziku od siromaštva, određuje se prema mesečnim prihodima. Za nekoga ko živi sam u Srbiji, prag rizika od siromaštva je 250 evra. Za četvoročlano domaćinstvo, sa dvoje odraslih i dvoje dece mlađe od 14 godina, prag je oko 520 evra. Sagovornik Radija Slobodna Evropa Uroš Anđelović smatra da ta granica ne korespondira sa realnim troškovima života.
Ti prihodi jednostavno su preniski i mislim da ta statistička kategorija rizika od siromaštva u kontekstu današnjih cena inflacije može da se lako protumači kao linija ispod najobičnije fizičke bede.
U najvećem riziku od siromaštva su stariji od 55 godina. Među najugroženijima su i mladi od 18 do 24 godine. Najmanje su riziku od siromaštva izloženi ljudi između 25 i 54 godine. Stopa rizika od siromaštva u Srbiji u blagom je padu poslednjih godina. U 2019. bila je 23, da bi prošle godine došla do 19,9%. Tako visoki procenti pokazatelj su da u Srbiji ne postoji sistemski rad na borbi protiv siromaštva, smatra Ranđelović iz inicijative A11.
Pre svega ono što je neophodno da bi taj koeficijent i taj pad bio nekako stromoglaviji, potrebno je da se izvrši kompletna reforma socijalne zaštite, jer se kod nas socijalna zaštita smatra troškom, a ne mehanizmom za borbu protiv siromaštva.
Na pitanje da li se onda Srbija na pravi način bori protiv siromaštva, Ranđelović odgovara.
Kad god je potrebno da se određena sredstva izdvoje za borbu protiv siromaštva, tako nešto se smatra spiskom lepih želja i uvek je opravdanje da ne raspolažemo dovoljnom količinom javnih prihoda kojima bismo mogli da saniramo sve te probleme. Nije stvar u tome da li novca ima ili nema, nego je stvar u tome ko odluče šta je javni interes u našoj zemlji. A to borba protiv siromaštva svakako jeste i mora da bude u jednom društvu.
Istovremeno, istraživanje UNICEF-a za 2023. godinu pokazalo je da sa manje od 100 evra mesečno u Srbiji živi gotovo svaki osmi stanovnik. To znači da nešto više od 800.000 ljudi spada u grupu apsolutno siromašnih, odnosno da ne mogu da zadovolje ni osnovne životne potrebe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Prvi put ikada broj zaposlenih u Tešnju je rekordan. U gradu na severoistoku Bosne i Hercegovine sa nešto više od 40.000 stanovnika, 14.000 je zaposlenih, još 2.000 radnika nedostaje. Prilog Arnesa Grbešića.
Prije posla u pogonu za obradu metala u tešanskoj grupaciji Inok Sajanović, Snježana Martinović je bila domaćica.
Radim ovdje u ovoj firmi 6 godina na mjestu brusača metala. Kad sam došla rad, nisam znala puno o poslu, ali sam naučila s vremenom.
U ovoj grupaciji, iz koje gotovo sva proizvodnja završava u inostranstvu, zaposleno je 240 ljudi, a spremni su da odmah zaposle još 20. Radno iskustvo je važno, ali za zapošljavanje u pogonima koji se suočavaju s manjkom radnika više nije presudno. Direktorica u grupaciji Inok Sajanović, Dženana Hođić.
Čak ne bi ni birali njihovu stručnu spremu, jer smo u stanju sebi obučiti radnika. Nama samo treba radnik koji želi da radi, koji je vrijedan. U obje firme nedostaju inženjeri mašinstva, pomoćni radnici u proizvodnji, brusači, tapetari.
U Tešnju je zaposleno 14.000 ljudi. Više od 500 radnika dolazi iz drugih lokalnih zajednica. Marko Đukić već 6 mjeseci putuje iz susjednog Teslića u Tešanj na posao. On radi kao CNC operator u firmi Medena Komerc.
Kad sam došao imao sam pomoć kolega u početku dok se malo nisam uhodao. Manjak industrije i manjak posla kod mene u mom gradu me naveo da proširim vidike i da počnem tražiti malo dalje poslove.
Primarno u metalskoj i drnoj, ali i u drugim granama privrede fali najmanje 2.000 radnika, pokazalo je posljednje istraživanje Tešanskog udruženja privrednika. Menadžerica prodaje u firmi Medena Komerc, Salma Bradarić.
Mi smatramo da veliki potencijal za nedostatak radne snage koji se javlja u metalnom sektoru leži zapravo u ženama i već dugo vremena se trudimo da razbijemo tu stigmu kada je u pitanju rad žena u metalnoj industriji, da to više nije rezervisano samo za muškarce, za mušku snagu i da tu mogu biti veoma lijepi i zanimljivi poslovi i na kraju krajeva možda bolje plaćeni poslovi za žene nego što je to u slučaju nekim drugim djelatnostima.
Kao CNC operatorka u ovoj firmi radi Amina Kurtić.
Ja sam završila mašinsku školu, neki osuđuju da to nije ženski posao, oni to raspoređuju muški i ženski, međutim i žene se dosta snalaze u tome, bitna je samo volja.
Ovdje se zaposlila i Melisa Bahtić koja se školovala za posao u prehrambenoj industriji.
Malo mogućnosti u našem gradu što se tiče prehrambene tehnologije, tako da išli smo tamo gdje se možemo naći koliko toliko.
Poslodavci kažu da se bore da zadrže radnike stvaranjem kvalitetnih uslova za rad. I još jednom, Selma Bradarić.
Da im obezbijedimo što je moguće bolja i kvalitetnija primanja. Puno ulažemo u mlade ljude, u njihovo obrazovanje.
Koliko god napredovala tehnologija, naši sagovornici su saglasni da strojevi ne mogu funkcionisati bez zadovoljnih radnika. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bibliotekari u Srbiji strahuju da će nova obaveza plaćanja naknade autorima i prevodiocima ugasiti javne biblioteke. Od 2025. će po svakoj iznajmljenoj knjizi morati da plate 15 dinara, što je 12 eurocenti. Ta obaveza proizilazi iz propisa o autorskim pravima u kojem je navedeno da troškove snose biblioteke i lokalne samouprave, priča Sonja Gočanin.
Olga Ječmenica, bibliotekarka u Beogradskoj biblioteci Milutin Bojić, kaže da je još uvijek nejasno ko treba da snosi troškove naknade za autorska prava, za autore i prevodioce knjiga.
Naknada ili tarifa je zamišljena tako da autori knjiga dobiju neki novac zbog toga što je njihova knjiga pozajmljena u biblioteci.
Na primjeru ove biblioteke, to znači da bi oko 40% godišnjeg budžeta za kupovinu novih knjiga trebalo da bude preusmjereno za naknade za autorska prava.
Biblioteke su na budžetima, finansiraju se od budžetskih sredstava, znači svi građani ove zemlje kroz porez zapravo finansiraju naš rad. Obzirom da biblioteke imaju izuzetno male budžete, šta će se desiti onog trenutka kada biblioteka nema novac da isplati te naknade?
Olga Ječmenica navodi da za biblioteku nije opcija da naknadu naplati od članova.
Kako naplatiti detetu koji želi da čita 10 slikovnica odjednom, da ponese da mu naplatite 150 dinara, a mi insistiramo recimo da deca određenog uzrasta dolaze u biblioteku, naravno kad su sposobni, već neki drugi, treći razred u kojima trebamo da probudimo radost čitanja.
Marija Grujić je dugo članica biblioteke i za nju je to posebno mesto.
Redovno dolazim i biblioteka je jedno divno mesto gde se nalaze preporuke, ljudi koji čitaju knjige. Biblioteke su mesta gde se čita.
Srbijanka Arsić dolazi dva puta mesečno u ovu biblioteku da uzme knjige za sebe i članove porodice.
Evo trenutno za sina koji radi, koji ali u slobodno vreme ne mora stalno da visi u restoranima i u kladionici, nego ima i knjige za čitanje.
Miloš Konstantinović, direktor organizacije za ostvarivanje reprografskih prava, koje zastupa prava autora i prevodilaca, smatra da bi troškove naknade trebalo da snose lokalne samouprave.
Kao što se plaća muzika, kao što se plaća bioskopska karta, tako se plaća autorima srpskim, znači književnim prevodilacima, 15 dinara po izdatom primjerku. Autori nemaju plate, svakog prvog ne dobijaju nikakav novac.
Iz vlade Srbije i grada Beograda nisu odgovorili na pitanje da li će snositi troškove naknada i pomoći bibliotekama. Srbija ima oko 500 javnih biblioteka, a iz državnog budžeta za kulturu izdvaja se manje od 1%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U Mostu Radija Slobodna Evropa o sličnostima i razlikama između dva najpopularnija političara u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, predsjednika Milorada Dodika i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Omer Karabeg razgovarao je sa analitičarima Tanjom Topić i Mladenom Bubonjićem.
Gospođo Topić, koje su sličnosti, a koje razlike između Dodika i Stenivukovića?
Oni definitivno imaju naglašenu, možda da kažem prenaglašenu ambiciju. Čak i ranije u prethodnom izbornom ciklusu Draško Stanivuković je imao ambiciju da postane predsjednik entiteta i mislim da se nikada neće zadovoljiti da njegova politička karijera završi na toj funkciji koju obavlja, dakle kao gradonačelnik. Sličnosti su još, rekla bih, u obožavateljima, odnosno u publici. Milorad Dodik je uživao podršku građana, znamo da je bilo dovoljno da se dohvati mikrofona, da ljudi padaju na njegovu snagu, žene su bile zaslijepljene njegovim plavim očima, njegovom snagom, muževnosti i slično. Draška također obožavaju mnoge žene u rasponu od 20 do 77 godina. Draško, za razliku od Dodika, i to je ta razlika, vrlo vješto koristi moć društvenih mreža, novih tehnologija, medija, gdje on pazi na svaki pokret, svaki osmijeh i zna kako na taj način da pridobije publiku. Ona jedna sličnost koja je zapravo suštinska sličnost jeste odnos prema zakonima i prema pravnoj državi. Dok je bio Draško Stanivuković opozicionar, on je ukazivao na borbu protiv kriminala, korupcije, ukazivao je na primjere kršenja zakona od strane aktualne vlasti. Međutim, kad se našao na ovoj drugoj strani, on je čovjek koji je počeo da ignoriše i ismijava odluke Ustavnog suda, koji ne poštuje odluke Ustavnog suda. Ja ću podsjetiti da je neposredno u izbornoj kampanji Ustavni sud Republike Srpske potvrdio da je gradonačelnikova odluka o povećanju naplate cijene parkinga nešto što je protivustavno, protivzakonito. Naravno, ta odluka nije ispoštovana i čak je u nekoliko navrata njegov komentar bio da ne treba poštovati zakone, da će odluke sudova provesti, citiram, kad na vrbi rodi grožđe. Znači, gdje su oni dosta slični, to je nepoštivanje zakona, traženje prečica i autoritarne karakteristike u političkom stilu.
Gospodine Bubonjiću, i Dodik i Stanivuković su političari populisti. Da li Stanivuković kao mlađi oponaša Dodika ili ima svoj stil? Evo, nedavno je, kada je pobjedio ponovo na izborima u Banja Luci, on pjevao pjesmu koju pjeva i Dodik, "Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine".
Naravno, postoje kod obojice beskrupulozni oportunizam, narcisoidnost, žudnja za moći, ali Stanivuković prije svega nema tu harizmu, kakav god da je, opet Dodik ima veću harizmu od Stanivukovića. Ono što bih kod njega primijetio jeste velika žudnja da bude kao Milorad Dodik. Ali ono što je recimo specifično kod Stanivukovića, pored toga što želi da bude kao Dodik, za razliku od njega, bar je bio pokušaj jedan, ako se sjećate, kada je gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić došla u Banja Luku i kada su zajedno otvorili onu česmu pa se zajedno umili kao neki simbol zajedništva, veoma brzo nakon toga, dakle to je bio pokušaj, ajmo reći, normalizacija, veoma brzo nakon toga izjavljivao neke izjave koje su baš na fonu ne samo Milorad Dodika, već dominantnog sistema vrijednosti ovdje, relativizacija zločina i ostaloga. Ako je bio taj pokušaj, što se nije moglo vidjeti kod Dodika, da gradi neke mostove, on veoma brzo je poklikao i veoma brzo je morao odustati od toga, baš zbog dominantne narativne matrice i pragmatičan kakav jeste kao i sam Dodik, tu isto također sličnost, postaje svjestan da bi mu to bio veliki politički minus u smislu da bi izgubio značajan procenat glasova, a Dodik nikad nije pokušavao da gradi nešto, tu je mala ta razlika između njih dvojice. Inače, postoje ogromne sličnosti, ali još uvijek je Draško Stanivuković na nivou želje da bude kao Dodik, ali ne da je dostigao taj nivo i tu moć.
Gospođo Topić, ako bi Stanivuković jednog dana došao na čelo Republike Srpske, da li bi to bilo posle Dodika Dodik ili bi to bio drugačiji način vladanja?
Svakako mi se čini da Draško Stanivuković želi biti veći Dodik od Dodika.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bubonjiću?
Prije svega, Draško Stanivuković bi morao mnogo, mnogo više i političke snage i političkih instrumenata da uloži da bi došao u poziciju da se približi takvoj funkciji, a kada bi došao, da bi opstao u ovakvoj konstelaciji odnosa, on bi morao da nastavi na istom kursu, morao bi da se ponaša isto kao Dodik.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.